Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович. Нашыя тэмы. Ці выйдуць на волю па сёлетняй амністыі палітвязні?
Звычайна ў законах аб амністыі пішуць пра тое, што не распаўсюджваецца на парушальнікаў, на злосных парушальнікаў рэжыму.
Чаму украінская армія аказалася не гатовай даць адпор акупантам?
Заўжды на армію навіть 2% не давали ВВП. Ну, натовская вимога 2 ВВП, а нас не было 2. Причому надеялись, одна сума бюджету, а інша ви маєте заробити.
Чи зробить більш жорсткими норми по радіації у харчових продуктах, які увів митний союз?
На сьогоднішній день готується матеріал, але він ще не готовий, це не для преси.
До гэтых да інших темов звернемся тягом години. Заставайтеся з нами.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Амаль 3000 вязняў маюць выйсці на волю сёлета ў Беларусі ў сувязі з амністыяй з нагоды 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адпаведныя дакументы былі падрыхтаваныя па ініцыятыве кіраўніка дзяржавы. Яшчэ для 5,5 тысяч вязняў турэмныя тэрміны будуць скарочаныя на год дзякуючы амністыі. А вось палітычныя вязні наўрад ці выйдуць на волю з ласкі Александра Лукашэнкі. Сам кіраўнік краіны ў сакавіку заяўляў, што без прашэння аб памілаванні волі ім не відаць. Ці сёлетняя амністыя будзе чымсьці адрознівацца ад папярэдніх, высвятляў Віталь Ругайн.
Палату прадстаўнікоў унеслі праект закона аб амністыі. Яна плануецца ў сувязі з 70-годдзям вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Апошняя амністыя была ў 2012 годзе. Тады праект паступіў у парламент 15 чэрвеня, а быў прыняты 24 чэрвеня. Кожны раз пад амністыю выходзіць новы закон, кажа старшыня БХК Олег Гулак.
Пры тым, што агульная логіка ёсць, але тым не менш, это кожны раз асобны закон на асобны выпадак.
Еўрарадыё вырашыла параўнаць, ці адрозніваюцца законы аб амністыі і чым. Для параўнання мы ўзялі законы 2009, 2010 і 2012 года. Адразу з першых радкоў заўважна, што ўсе тры законы слова ў слова супадаюць. Большасць артыкулаў законаў супадаюць, некаторыя проста перастаўлены месцамі, але змест той жа. У першым артыкуле пералічаныя асобы, якія патрапляюць пад амністыю. Тут усё аднолькава. Асобы, якія не пералічаныя ў першым артыкуле, але здзейснілі найменш цяжкія злачынствы, вызваляюцца, калі адбылі не менш чвэрці тэрміна. Тут таксама ўсё падобна. Асобы, якія не патрапляюць пад амністыю, таксама аднолькава прапісаныя ва ўсіх трох законах. Асобы, якія лічацца злоснымі парушальнікамі, таксама не трапляюць пад амністыю. Таму прынцыповай розніцы ў законах няма. Ужо з гэтага можна зрабіць выснову, што праект закона аб амністыі 2014 года моцна адрознівацца не будзе.
Звычайна ў законах аб амністыі пішуць пра тое, што не распаўсюджваецца на парушальнікаў, на злосных парушальнікаў рэжыму.
Кажа Олег Гулак. Сёння праваабаронцы ў Беларусі налічваюць 9 палітвязняў. На думку юрыста Паўла Сапелкі, выйсці па амністыі можа толькі адзін з іх, і тое, калі яго тэрмін не скончыцца раней за аб'яўленне самой амністыі.
Ну, так вот, если не вдаваться в частности, там, типа, Гайдукова, которому там осталось совсем ничего, да, 2 недели, ну, наверное, еще не будет подписан закон об амнистии, то практически всех остальных политзаключенных это амнистия не коснется по одной простой причине, что им всем администрация нет заключения, присвоила статус злостно нарушающих установленный порядок отбытия наказания, соответственно, на них амнистия уже только по этому основанию распространяться не будет.
Ці патраплялі пад амністыю палітвязні ў Беларусі? Праваабаронцы згадваюць толькі некалькі выпадкаў. У 1996 годзе з прычыны сталага ўзросту быў амніставаны Уладзімір Салавей, а ў 2010 годзе быў амніставаны Алесь Чарнышоў, адзін з асуджаных па вядомай крымінальнай справе 14. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Ну а замежныя праваабаронцы вырашылі выкарыстаць важную нагоду для Александра Лукашэнкі з мэтай вызвалення беларускіх палітвязняў. Да кіраўніка Беларусі звярнулася швейцарска-нямецкая праваабарончая арганізацыя Liber Eco Partnership for Human Rights, якая просіць Лукашэнку вызваліць палітзняволеных з нагоды чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску. У заяве праваабаронцаў адзначаецца, што цяпер у Беларусі адбываюць пакаранне 9 чалавек, затрыманых па палітычных матывах. Гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч, праваабаронца Віталій Збялятський, а так само громадські активісти Ігор Алінєвич, Миколай Дзядок, Андрій Гайдуков, Едуард Лобов, Василь Парфянков, Артем Прокопенко і Євген Васькович. Однак ад усіх їх Лукашенко чекає листа з покаянням, написати які для політв'язнів означало б зраду ідеалам і годності. Ну а кого і за що апошній раз вибачали звичайні мінаки, довідаємося з вуличної питанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
За что вам доводилось пробачать людей?
Это долг простил. Ну, не очень там, 50, наверное. Ну, просто потому что, ну, не за истечением срока давности, а потому что, ну...
Папа сок мой выпил. Папа за сок простила. Очень тяжело было это простить. Кота спасибо. Прощала. Пришлось простить, люблю, пошутить. Серьезно? Да, прощала. Маму прощала. Поругались когда-то очень сильно. Считала ее виноватой и простила. Вот.
Ну, за вранье там девушка.
Ну, нагрубили и... Или даже не извинились, просто так, не памяти.
За грубость, наверное.
Да наорали на меня ни за что.
Какое-то время, через там пару недель не поговорили, а потом да.
Знаете, есть такой тип людей, которые в открытую не просят прощения, но видно, что ему жаль.
Жаль, да.
За предательство, парня, измену. Да, мне не спрещать.
Это были ваши слова.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Переносимся до наших соседей, усходних да паўднёвых. У России начались размовы про то, что в Украину треба увести миротворчий контингент. Совет Федерации планует ухвалить отповедные документы еще у красовику. Представники Совета отзначают, что с наближением президентских выборов ситуация накаляется все больше в Украине. Видовочно, что Россия зробить усе, каб выборы президента в Украине 25 травня не отбылися. Ведаючи усе слабости украинской армии, Россия, ведая, что может просунуть свои войски довольно далеко у глыб Украины. У сераду российские войски почали в учении у паўднёвым и заходнім округах. Як выглядает тем часам ситуация в украинской армии, высвятляў Алесь Пілецкі.
Редактор міжнародного отдела газеты «День» Микола Сирук рассказывает про развал украинской армии подчас керования Януковича.
За Януковича, в принципе, вони дальше продовжували розробити армію. Армія ніколи, коли я ще дефенсом займався, дуже завжди на армію навіть 2% не давали ВВП. Ну, натовська вимога 2 ВВП, а в нас і не було 2. Причому вони ділились? Одна сума бюджету, а інша ви маєте заробити, спеціальний фонд. Ну, армія ж не може заробити. Це, типа, оружейники продають, але що вони там дадуть, сюди чи не дадуть в цьому спеціальному фонді. Тобто вона завжди не зафінансована.
Моцные перемены после прихода Виктора Януковича до влады чекали и пераемницу советского КДБ, а службу безопасности Украины. Ее узначали у доктора педагогических наук, экономист и бизнесмен Валерий Хорошковский. Сирук говорит, что непрофессионалы заняли так само шерег посадов у Минобороны.
А когда Янукович переміг, он повернул назад, перед тем Наливайченко, ну, при Ющенко в 8-му році, 9-му, ФСБшники выгнали из Украины, а ты повернул назад. Ну и плюс назначал на посады міністрів оборони, СБУ і так далі, не професіоналів. Навіть той же Хорошковський був, ну він же бізнесмен.
Валерія Хорошковського на посаді старшині СБУ заміняє Ігор Калінін, випускник Московського вищого командного училища дорожних і інженерних військов, якого називають повністю чоловіком Віктора Януковича. Росіяни замінили українських офіцерів на керівничих посадах і у Міністерстві оборони України.
Росіяни були на чолі Міноборони і спецслужб. Ви можете уявляти, ну, який стан був цих спецслужб? Тому, може, і не випадково, що коли от Янукович втікав, то ну, не було можливості його типа, затримати.
Білоруський експерт Олександр Алєшін говорить, що національність керівництва армії і спецслужби все ж не з'являється визначальним фактором. Він міркує, що основною причиною низької боєздольності української армії став розпродаж найновшої зброї і обсталювання, а так само відсутність модернізації під час правління як Віктора Януковича, так і інших президентів України.
Давайте вспомнимо, хто розворував і розпродав бронетанкову парк, авіаційну техніку. Боеприпасы и так далее. В общем, практически все более-менее новое вооружение было продано за границу. И деньги во многих случаях не вернулись в страну для того, чтобы быть вложены в модернизацию армии.
Алесін мяркуе, што вінаваціць армію ў няздольнасці падавіць сепаратыстаў на ўсходзе Украіны не зусім карэктна. Яна прызначаная зусім для іншых мэтаў, і вайскоўцы проста не ўмеюць дзейнічаць на сваёй тэрыторыі і супраць сваіх грамадзян. На думку эксперта, займацца гэтым павінны спецслужбы.
Тут эти задачи решаются тонким скальпелем, да, а не дубиной. Армия – это дубина. А спецназ, милицейские, внутренние войска, это все эти подразделения – это есть хирургия. И точечными операциями зачинщиков, допустим, группы заговорщиков и так далее, и так далее, и так далее, зародыши.
Вырашыць праблему мог бы распушчаны новымі ўладамі Украіны сумнавядомы Беркут. Стварэнне новай падобнай структуры – справа не аднаго года. Александр Алесін заўважае, што Беларусь, падрыхтаваная да падаўлення выступленняў, падобных украінскім, куды лепш за сваю паднёвую суседку. Агульная колькасць падраздзялення ўнутраных войскаў, міліцыі і спецфарміравання ў нашай краіне нават пераўзыходзіць колькасць жаўнераў рэгулярнай арміі. Не кажучы ўжо пра больш сучасную тэхніку і абсталяванне. Так што словы Лукашэнкі аб гатоўнасці адбіваць любыя атакі могуць быць блізкімі да праўды. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам украінскі прэм'ер-міністр Арсень Яцанюк на паседжанні ўраду зрабіў наступную заяву. Цытую. Спробы пачаць вайсковы канфлікт на тэрыторыі Украіны прывядуць да вайсковага канфлікту на тэрыторыі Еўропы. Свет яшчэ не забыўся пра другую сусветную вайну, а Расія хоча пачаць трэцюю сусветную вайну. Канец цытаты. А выконваючы абавязкі кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны, Сергій Пашынскі папярэдзіў, што ўсе расійскія міратворцы ў двухкосці, якія з'явяцца на украінскай тэрыторыі, будуць знішчаныя. Ён цвердзіў, што некаторыя расійскія вайскоўцы маюць эмблемы міратворцаў ААН і апранутыя ў блакітныя каскі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Джеймс Джефры, экс-амбасадар США ў Албаніі, Іраку і Турцыі, звінаваціў Расію ў жаданні пашыраць сваю тэрыторыю і далей. Апетыт Расіі будзе расці з паглынаннем частак іншых краін. Частак Грузіі, Крыма, Усходняй Украіны, хутка Прыднястроя. Пачакайце, яны абавязкова захочуць і балканскія краіны, заявіў Джеймс Джефры ў інтэрв'ю Голасу Амерыкі. Ён перакананы, што цяпер у Еўропе адбываецца не проста спроба заваяваць Украіну, а значна больш сур'ёзныя працэсы. Цытую. Европа стала полем битвы за свободу, за право жить, як хочешь. У этой боротьбе, коли не прикласти намагання у тепер, у будущем доведется заплатить на шмат более и применить иншие методы, личить вядомый дипломат. И витая присутность сухопутных войск у НАТО, коли российских межов, бо это дает России сигнал про серьезность намеров альянсу. У США і Еўрасаюза ёсць новы пакет санкцый супраць Расіі. Пра гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама. У бліжэйшы час ён правядзе перамовы з еўрапейскімі партнёрамі, каб ацаніць эфектыўнасць санкцый. Паводле ягоных словаў, у Вашынгтоне і Брусэлі падрыхтаваны чарговы пакет. Калі сітуацыя на ўсходзе Украіны працягвае пагаршацца, то і акцыі будуць іншыя, заявіў Абама. Гаворка можа ісці ў тым ліку пра эканамічныя санкцыі. Аднак Абама не ўдакладніў, пра якія менавіта. Туск заклікаў Еўропу рыхтавацца да самага змрочнага сцэнара развіцця сітуацыі ва Ўкраіне. Прэм'ер-міністр Польшчы паведаміў, што ён чакае найгоршага. Еўропе варта быць гатовай, заявіў Туск, якога цытуе польскае радыё. Ніхто не гатовы да развязвання ўзброенага канфлікту ў рэгіёне. Еўропа знаходзіцца ў працэсе выпрацоўкі адказу, дадаў ён. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што калі б Масква выкарыстала свой уплыў на прарасійскія элементы, то ва Ўкраіне адразу б стала спакойна. Светлана Адінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ўжо праз некалькі музычных хвілінаў вернемся да беларускай тэматыкі. Даведаемся, ці стануць нормы па ўтрымліванні радыяцыі ў харчовых прадуктаў больш адпаведныя да беларускай сітуацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З-за ўступлення ў мытны саюз беларускае заканадаўства мусіла дастасавацца да саюзнага заканадаўства, якое збольшага пераняло расійскія стандарты. Так здарылася і ў выпадку з радыяцыйнымі нормамі. Беларусь, якая на ўласным досведзе адчула наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС, мела больш жорсткія нормы, напрыклад, па ўтрымліванні стронцыя ў малаце. Але прыняцце тэхрэгламента мытнага саюза дазволіла вырабнікам перавысіць гэтыя нормы ажно ў 13 разоў. Чыноўнікі абяцалі выправіць выправить ситуацию. Однак ці фактично нечто было зроблено у гэтым накірунку. Даведаемся з репортажа Яугена Волошина.
Курьезные нормы Еўразэс по радыенуклідах у харчовых продуктах дагэтуль не выправлены. Нагадаем, что техрегламент мытного союза номер 880, прыняты сёлета, дозволил 13-разовое перевышение по стронцы у дзіцячым харчаванні и 5-разовое у малаце. Ранейшие белорусские нормы, так званые РДУ-99, были куды больше строгими и забеспечивали нам радиационную безпеку. Скандальный техрегламент мытного союза был принят при легкодумности белорусских представников Евразийской экономической комиссии и некомпетентности российских чиновников, которые чомусьці эти нормы по стронце створали. У Евразийской экономической комиссии Еврорадою потлумашили, что змены в скандальном техрегламенте махчимые. Министерство сельской господарки Беларуси, по доручению Совета министров, подрыхтовало для нас отказ на конт того, что рыхтуются материалы, каб заховать у Беларуси старые нормы по стронции. Так званые РДУ-99. С тае пары прошло больше за 3 месяцы. Вот что сегодня поведомляют у Державной споживецкой инспекции по якости и стандартизации.
На сегодняшний день готовится материал, но он еще не готов, это не для прессы. Да, там пытаются согласовать с министерствами и внести изменения. В течение пару недель, возможно, этот материал будет уже доработан или в течение месяца.
Однако гарантия, что правки по стронце все же будут унесены у техрегламент, нема. Некомпетентность при створении закону выявили российские чиновники, которые непризвычайные до того, как им нехто перечил. Коли Еврорадуя доведалася про пробелы в законодавстве, мы попросили департамент по ликвидации наступствов катастрофы на Чернобыльской АЭС потлумашить, чому старые белорусские нормы по радионуклидах важно заховать.
При распрацовце РДУ-99 был выкарыстан средний рацион харчавання сельских жыхароў за 1998 год. Эта мяжа отповядае рекомендациям МАГАТЭ. При переходе до нормаў паводле дзейнага техрегламента мытного союза номер 880 уже на правовым узроўні закладаются передумовы для порушения белорусского законодавства, бо мяжа дозы выпраменьвання для насельніцтва можа перевышать усталяваны раней 1 мілізіверт у год.
Что правда, у техрегламенте мытного союза проблемы возникли только со стронцием. Нормы по цезии усіх задоволили. Яуген Волошин, Еврорадио.
Больше информации про нормы радиации у харчаванні шукайте на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Программа «Евразум» протягивается. Новые правила поступления, по яких абитуриенты будут сдавать испыты уже сёлета, предугледживают повеличение так званого мэтового набора. Гэта калі студент будет поступать на пэўную специальность, уже одразу с уликом потребовал предприемства, якое гарантует, что специалист такого профилю будет ему потребны праз некалькі годов. Однако повеличение колькости мэтавиков несе и минусы. Отпрацовывать по размеркаванні на даденном предприемстве молодому специалисту треба будет не 2 года, як цяпер, а 5. Як сёння выпускнікі пазбягаюць размеркавання ў вёскі, даведаемся з нашага рэпартажа.
У інстытуце журналістыкі БДУ размеркавання на ўваходзе адразу сустракаю дзяўчыну ў слязах. Хацела пераразмеркавацца з Барысава ў Мінск.
Я распределили в Барысава. Просто туда поехала, как-то, ну, без одним мысли, неплохой. Работать по выходным и праздничным дням и, короче, в свободное время, оставаться после работы. Я не стала ругаться, ну, давайте уберем этот пункт, потому что я замуж собираюсь, ухожу. У меня там через 5 дней должно было быть свадьба. Написали мне, ну, как я думала, что это отказное письмо, а это оказалось просто письмо жалобы, что по мне либо ехать в больницу, вкланяться, ноги просить взять мне обратно, либо выплачивать деньги.
Непокоится Элина Сажлобина. Ее сябровца Оксане так само замужней пошанцевала болей. Сперша размерковали, а после все ждали свободный диплом. Будучим выпускницам я нараить выйти замуж перед размеркованием. Александру размерковывают у Припятские новины у Наровлю. Хоча переразмерковываться.
Не знаю, как в редакции, но в листах распределительных было написано ставка 1 100 000 и все. В общем-то, просто есть какие-то частные предложения, а государственных пока не нашла.
Рассказывая Александра, за ее потоку 5 девчат уже вышли замуж. Але не всех это уратовало от размеркования, бо на их были мэтовые запыты. Сярод заявок на молодых специалистов Советское Полесье у Ганцевичах, Драгичинский вестник, Ашмянский вестник. Ставки крыху больше за 1 000 000. Больше за 2 000 000 готовые платить только у Зельвия, газета «Праца» и у Корме на радио. З Мінску не знаходзім ніводнай заяўкі з тых, што вісяць у фае ўніверсітэта. На сайт газеты «Веснік» Чэрыкаўшчыны шукаюць веб-рэдактара на стаўку 1 100 000 рублёў. У інтэрнэце сайта гэтага выдання не знаходзім, але ў рэдакцыі ўпэўніваюць, што ён ёсць.
Сейчас посмотрим, как он называется. Минуточку.
Прыгадываю старонку выдання. Ігнарацца, па размеркаванню іх працуе галоўны рэдактар.
Так, ну вот просто обыкновенный корреспондент, так у нас был без категории. С 1 января у него был оклад 1 106 000. Ну сюда плюс стаж по контракту там и так далее, там по удобной премии.
Газета «Народны голас» на Гомельшыне чакае фотокорреспондэнта. Спецыяліст паступаў па мытавым запыце, таму прыедзе дакладна, упэўніваюць у рэдакцыі.
Я работаю 5 лет, никого не было пока. У нас девочка обучалась по целевому направлению.
І абяцаюць аклад у 1 200 000. Летась па размеркаванні паехалі працаваць 18 000 маладых спецыялістаў з універскімі дыпломамі. Гэта пры 20 000 размеркаваных. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А вось даведацца, куды звычайна размяркоўваюць выпускнікоў міжнародных адносін ды праграмістаў сталічных вайну, можна на нашым сайце еўрарадыё.фм.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальны футбольны стадыён з'явіцца ў Мінску да канца 2018 года. Праект яго будаўніцтва канчаткова быў узгоднены на гэтым тыдні. Як мы ўжо паведамлялі, стадыён на 33 тысячы месцаў пабудуюць на перакрыжаванні Партызанскага праспекта і вуліцы Ванеева. Як стала вядома, Беларусь падала афіцыйную заявку на права прымаць у сябе матчы футбольнага чэмпіянату Еўропы 2020 года. У ёй пазначаны і новы стадыён, які мусіць з'явіцца ў сталіцы праз 4 гады. На адкрыцці новага стадыёна Батэ вароты зачыняць з пачаткам цырымоніі. Беларуская федэрацыя футбола папярэдзіла заўзятараў пра асаблівасці працы Барысаў арэны. 3 траўня там адбудзецца першы афіцыйны матч, фінал Кубка Беларусі, у якім сустрэнуцца гродзенскі Нёман і салігорскі Шахцёр. Федэрацыя адзначае, што о 17 гадзіне пачнецца ўрачыстая цырымонія, і вароты стадыёна зачыняць, прайсці будзе немагчыма. Таму заўзятарам раіць прыходзіць раней з паловы на 4. Дарэчы, не выключана, што на адкрыццё новага стадыёна Батэ прыедзе Александр Лукашэнка. Хакеісты зборнай Беларусі ў таварыскім матчы прайгралі ў гасцях Даніі 4-5. На 44-й хвіліне беларусі выйгравалі з лікам 4-2, але пасля прапусцілі за 3 з паловай хвіліны аж 3 шайбы. У суботу каманды правядуць у Даніі яшчэ адзін таварыскі матч. Нагадаю, беларуская зборная рыхтуецца да чэмпіянату свету, які стартуе ў Мінску 9 траўня. Прайшлі першыя паўфінальныя матчы футбольнай лігі Еўропы. Бенфіка на сваім полі выйграла ў Ювентуса 2-1, а Севілья перамагла Валенсію 2-0. Матчы ў адказ пройдуць 1 траўня. Легендарны нямецкі гоншчык Міхаэль Шумахер выйшаў са стану медыкаментознай комы і змог пазнаць сваю жонку Карыну. Пра гэта паведаміла афіцыйны менеджар Шумахера Сабіна Кэм. Па яе словах, здароўе Шумахера паляпшаецца, аднак арганізм гоншчыка яшчэ вельмі слабы, таму ён то прачынаецца, то зноў засынае. Таксама стала вядома, што Міхаэль Шумахер устанавіў зрокавы кантакт са сваёй жонкай Карынай. Магчымасць пацыентаў пасля каматознага стану ўсталёўваць зрокавы кантакт з навакольнымі з'яўляецца паказчыкам таго, што іх разумовая дзейнасць захавалася. Міхаэль Шумахер, нагадаю, быў шпіталізаваны 29 снежня мінулага года пасля інцыдэнту на гарналыжным курорце Мерыбель у Францыі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме Еўразум. У эфіры рубрыка «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Штогадовы канцэрт «Дзень радыё» сёлета аб'яднае Захад і Усход. Беларусі ў мінскім клубе «Рэпаблік» 23 траўня сыграюць адны з лепшых лайф-каманд нашай краіны. Захад прадставіць гурты з Берасцейшчыны, Бярозаўскі БН і Брэсцкая сцяна, а Усход – Магілёўцы, Акуты і Ніскіс. Для захавання геаграфічнага балансу настрой імпрэзе задасць малады мінскі гурт «Тлуш». Падрабязней пра імпрэзу можна даведацца на нашым сайце euroradio.fm. Босае сонца, The Tubes, Петля пристрастия, Ляпісы і Крама сталі ўладальнікамі ўзнагарод прэміі музыкам ад музыкаў «Рок-профі». Цырымонія ўзнагароджання прайшла 24 красавіка ў мінскім клубе «Тарантіна». Дэбютам года прызналі гурт «Босае сонца», а іх альбом «Адпусці» назвалі лепшым запісам. Трэк «Say Hello to My Baby» Триа «The Top» стал лепшей песней. Лепшим альбомом музычное журы признала «Фоба» с петли пристрастия. Артистом года, як и на премии Еврорадио «Даем рады», стал гурт «Ляпис Трубецкий», а «Крама» отримала узнагороду за унесок. Рок-профи – музычная премия, у якости журы якой выступают сами музыки. Все лето их было 46. Репортаж с премии и фотоспровоздачу шукайте на нашем сайте. Рок-ветераны Black Sabbath, Deep Purple и Guns N' Roses стали головными триумфаторами еще одной традиционной церемонии Golden Gods Awards, заснованной авторитетным рок-выданием «Револьвер». Узнагородження відбулося 23 красавика у Лос-Анджелесі. Новий альбом Black Sabbath 13 названий лепшим альбомом года, а Deep Purple з новим диском Now Watch перемог у категорії вертання года. Лепшим вокалістом года став Джош Ом з Queens on the Stone Age, а лепшою пісня Lift Me Up американських грув-металістів Five Finger Death Punch. Спеціальні узнагороди за кар'єрне досягнення отримали лідер Guns N' Roses Axl Rose і рок-ветеранша Джан Джета, яка вернулася до активної діяльності після довгого перепинку у кар'єри. Квентін Тарантіно проіграв суд супраць компанії, яка опублікувала сценарій його нового фільму «Огідна восьмерка». На думку режисера, тим самим були порушені його авторські права. Адвокати Тарантіно зможуть обскаржити рішення суда до 30 травня. При цьому вони повинні внести у справу шерег поправок. Після опублікації сценарію «Огідної восьмерки» на сайті компанії «Джефкер Медіа» Тарантіно заявив, що не буде знімати фільм, однак через некоторий час передумав і зладив публічне читання сценарію разом з актерами. Після цього режисер повідомив, що збирається переписати концовку і деякі моменти. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Залишайтеся з нами.
Ну і наприкінці програми представляємо спіс подій, які варто навідати тягом ближайших днів. Слово Лізі Кучаравій.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 4 мая у клубе «Піраты» адбудзецца фінал беларускіх адбораў на фестываль «Эмерджэнза». Выступяць, між іншым, «Ніскіс», «Коктейль Шаляпіна», «Кроу Блэк», «Глорі Колор Кінгс». Квіткі ад 70 тысячаў. 17 траўня у Мінскім палацы спорту адбудзецца канцэрт гуртоў «Корн» і «Соул Флай». Па словах арганізатараў тура, кожны з гуртоў будзе выступаць з паўнавартаснай канцэртнай праграмай. Гурты павінны прадставіць публіцы новыя альбомы. Квіткі ад 350 тысячаў.
Заставацца побач, каб ляцець у нікуды.
23 мая у клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі «Акута», «БН», «Ніскіс», «Сцяна», «Тлушч». Кошт першых 100 квіткоў 110 тысячаў. І так само інфалінія плюс 375-29-649-08-88. 3 і 4 ліпеня на аэрадроме Баравая адбудзецца фестываль «Мост». Ви зможете пачуць такія зоркі, як Касебіан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Акута, Дай Дарогу, Ленінград, Лепреконцы, Валянцін Стрыкала і іншыя. Квіткі ад 500 тысячаў. Мая у п'ятніцу о 19 у клубе «Рэпаблік» вялікі сольны канцэрт «Сансея». Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце знайсці ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.